Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston ombudsmani qiynoqlar to'g'risidagi shikoyatlarning 64% tasdiqlanmaganini iddao qildi. O'zgidromet rahbari 8 ta viloyat hududida sel kelishi ehtimolidan ogohlantirdi. Polsha harbiy vertolyotlarni Belarus chegarasiga joylashtirdi. Moskvada tojik migrantlarning o'zaro mushtlashuvi chog'ida 2 kishi halok bo'ldi. Vladimir Putin barcha mansabdorlar Rossiya avtomobillarida yurishi shartligini aytdi. Donald Trump fitna chiqarish ayblovini tan olmadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston ombudsmaniga qiynoqlar to'g'risida kelgan shikoyatlarning 64% o'z tasdig'ini topmadi deya iddao qilindi Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili tarqatgan hisobotda. Rasman bildirilishicha, 2023 yilning 1-yarmida ombudsmanga qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslarga nisbatan ruhiy va jismoniy bosim o'tkazilganligi yoki boshqa tarzda bosim o'tkazilganligi yuzasidan 225 ta shikoyat kelib tushgan. Ushbu shikoyatlarning 64% yuzasidan xodimlarning xatti-harakatlariga nisbatan o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari hamda prokuratura organlari tomonidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv yakunlariga ko'ra o'z tasdig'ini topmagan deyiladi hisobotda. O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida 6-9 avgust kunlari kutilayotgan kuchli yog'in-sochin sel suv toshqini hodisalarini yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati agentligi rahbari Sherzod Habibullayev Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Xabarnomada tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi aholidan hamda bu hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan toshqin ehtimoliga qarshi ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralgan. Polsha 2 armiya brigadasining harbiy vertolyotlarini Belarus bilan chegaraga joylashtirdi. Bu haqda Polsha qurolli kuchlari bosh qo'mondonligi ma'lum qildi. Vertolyotlar mudofaa vaziri Mariusz Balaszczak buyrug'i asosida tezkor harakatlanish rejimiga amal qilgan holda 2 pozitsiyaga joylashtirildi. Bosh qo'mondonlik vertolyotlar qurol bilan ta'minlanganini va jangovar harakatlarga tayyorligini, uchuvchilar zarurat tug'ilgan chog'da ikkilanishsiz o'q otishini bildirdi. Moskva viloyatining Chexov shahrida tojikistonlik migrantlar o'rtasida sodir etilgan o'zaro mushtlashuvda 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosining tojik xizmati xabar berdi. Tojikistonning Rossiyadagi elchixonasi 1-avgustga o'tar kechasi sodir etilgan mushtlashuvda 10 kishi ishtirok etganini, ulardan 2 kishi pichoqlangandan so'ng halok bo'lganini bildirgan. Hozirda 2 gumonlanuvchi qidiruvga berilgan. Pichoqbozlikning qolgan ishtirokchilari qo'lga olingan. Tergov qo'mitasi qotillik moddasi asosida jinoyat ishi ochdi. Xabarda aytilishicha, pichoqbozlikka aylanib ketgan ommaviy mushtlashuv Xatlon viloyati va Fayzobod tumani turg'unlari o'rtasida sodir bo'lgan. Halok bo'lgan 28 yoshli Daler Tog'ayzoda va 31 yoshli Daler Yusufzoda Fayzobod tumanidan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qayta ishlash sanoati korxonalari rahbarlari bilan uchrashuv chog'ida mamlakatning barcha mansabdorlari Rossiyada ishlab chiqarilgan avtomobillarda yurishi shartligini aytdi. Putinning bu nutqi videosi Rossiya ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Vazirliklar, tashkilotlar va ish boshqarmalari xorijdan avtomobil sotib olishda davom etishni iltimos qilmoqda. Men bunga yo'l qo'ymaslik kerakligini va mamlakatning barcha mansabdorlari o'zimizning avtomobillarda yurishi shartligini aytdim, dedi Putin. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Hyundai, Toyota, Skoda, Mercedes-Benz kabi shirkatlar Rossiyadagi ishlab chiqarish faoliyatini to'xtatgan. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Toyota va Mazda kabi kompaniyalar esa Rossiyaga o'z mahsulotlarini butunlay sotmay qo'ygan. Washington sudi 3 avgust kuni sobiq prezident Donald Trampga 2020 yildagi prezident saylovlarida mag'lubiyatini tan olmagani bilan bog'liq jinoiy ayblovni rasman bildirdi. Tramp sudda o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmadi. Prokurorlar sud jarayoni boshlanguniga qadar Trampni hibsga olish rejasi mavjud emasligini aytmoqda. ayni paytda Trampdan jinoyat ishlari bo'yicha faktlarni oshkor qilmaslik va Kolumbiya okrugi federal sudiga ko'rsatma berish uchun kelishdan bosh tortmaslikni talab qilinmoqda. Sudya bu talablarni bajarmasa, Trampni qamoqqa olish uchun order berilishi va unga nisbatan sudga hurmatsizlik ayblovi olg'a surilishi haqida ogohlantirdi. Sudning keyingi yig'ilishi 28 avgust kuni bo'lib o'tadi. Shu kuni sud jarayonining rasman boshlanish kuni belgilanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirq yetti yoshli sapyor Aleksandr Ukraina frontidagi eng xavfli ishlardan birini bajaradi. Minalarni xavfsizlantiradi. Uning so'zlariga ko'ra, rus askarlari qarshi hujumni kuchaytirgan Ukraina askarlariga ko'proq zarar yetkazish uchun o'lgan o'rtoqlarini minalashtirishni odatga kiritgan.
Ruslar hatto o'zlarining quroldoshlarini ham minalashadilar. Ruslar o'zlarinikini hech qachon tashlab ketmaydilar deyishni yaxshi ko'radi. Ammo o'z pozitsiyalarini tark etganlarida askarlari ostiga juda ko'p portlovchi moddalar qo'yib ketishadi. Chunki ular jasadlar ostida portlovchi moddalar yaradorlar va o'liklarni aniqlayotgan bizning tibbiy evakuatsiya guruhlarimizga zarar keltirishini bilishadi.
Rossiya qo'shinlari Ukraina frontining yuzlab chaqirimlari bo'ylab minalar va qopqonlar o'rnatgan. Ukraina zavodlarida sapyorlarning xavfsizligini ta'minlash uchun uskunalar yaratildi. Ular Xarkivda o'zgartirilgan Kanada prototipi asosida ishlab chiqarilgan. Ukraina tomonidan iyun oyida boshlangan qarshi hujumning 1-oyida piyodalarga qarshi minalardan juda ko'p Ukrain askari yaralandi va halok bo'ldi. Ukraina urushining 526-chi kungi tafsilotlariga bag'ishlangan dastur bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 3 avgustga o'tar kechasi rus harbiylari shahidlar bilan yana Kiyevga zarba berdi. Bu Ukraina poytaxtiga kamikadze dronlarining ketma-ket 8-chi hujumidir. Ukraina hukumati barcha uchuvchisiz apparatlar yo'q qilinganini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, tunda shahar havodan mudofaa tizimi 15 ta shahid va 7 ta razvedkachi dronni urib tushirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kiyevda qurbonlar va vayronalar yo'q. Chorshanba kungi o'tar kechasi esa rus qo'shinlari Xerson shahrini ham bombardimon qilgan. Oqibatda 2 fuqaro yaralandi deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin. 56 yoshli ayol og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan, 59 yoshli yana bir erkak voqea joyida yordam olgan. Kherson viloyati harbiy ma'muriyati hujumdan keyingi vayronalar aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari chorshanbaga o'tar kechasi Odessa va Kiyevda jami 23 ta shahid dronlari urib tushirilganini xabar qildi. Ukraina chegara xizmati Dunay daryosi bo'yidagi Ukraina va Ruminiya chegarasidagi 1 shahid dronini urib tushirganini aytmoqda.
Vichrgovogo videlo prikordonnoy slujby Izmail postupiv signal.
Izmail chegara xizmati navbatchi bo'linmasdan havo signali kelib tushdi. Chegara posti zudlik bilan dronni yo'q qilish uchun o't ochish rejimiga o'tkazildi. Shundan so'ng belgilangan o'q otish joylariga yo'l olib, dushman dronlari yaqinlashishini kutdik. Aniq audio va vizual belgilar asosida dushmanning 2 nishoni aniqlandi. O't ochib 1 dron yo'q qilindi.
Було відкрито вогонь, внаслідок чого один шахід було знищено.
Rossiya 2 avgust kuni Ukrainaning Dunay daryosidagi asosiy ichki portiga hujum qilgan. G'alla tashuvchi ukrainlarning bu portlariga ruslarning hujumlari jahon oziq-ovqat narxlarining oshishiga olib keldi. Chunki Moskva Ukraina donini eksport qilishning oldini olish uchun kuch ishlatishni kuchaytirdi. Ukraina janubidagi operativ qo'mondonlik tomonidan e'lon qilingan videoda Odessa viloyatidagi Izmail shahrida vayron bo'lgan port binolari aks etgan. Hujumlar Ukraina g'allasini yuklashga tayyorlanayotgan kemalarni ishini to'xtatib, langar tashlashga majbur qildi. Ruminiyalik baliqchilar tasvirga olingan Dunaydagi portlashlar va katta yong'in aks etgan video e'lon qilindi. Hozirda Dunay bo'yida 3 Ukraina porti faoliyat yuritadi. Rossiya BMT vositachiligidagi g'alla kelishuvidan chiqqandan keyin Dunay daryosi Ukraina uchun muqobil eksport yo'li sifatida ko'rilayotgan edi. Ukraina prokuraturasi tomonidan e'lon qilingan fotosuratlarda kamida 2 vayron bo'lgan ombor ko'rsatilgan. Birgina shu hujumda 40 ming tonna g'alla ruslar tomonidan yo'q qilingani aytildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rossiyaning BMT vositachiligidagi tuzilgan don bitimidan voz kechishi Turkiya va dunyodagi eng qashshoq mamlakatlarda oziq-ovqat inqirozi va ocharchilikni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni kechki chiqishida Rossiya port infratuzilmasiga hujumlari bilan global oziq-ovqat falokatini yaratish niyatida ekanligini ko'rsatdi dedi.
Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи і не лише проти нашої держави.
Енді Росія давлати үшін бұл шыншакі біздің еркелігіміз, які фақат мамлекетімізге қаршы күраш емес. Москва глобал фалакет яратыш үшін күрашмақта. Бұл телбелер глобал азық-ауқат базары құлашыны қақлашмақта. Уларге нарх инқирозы керек. Улар таминатының үзілішіге мұқтаж. Улар шу елбелен кәтті пул тапыш мүмкін деп ойлайапты. Москвада кімдір шахсан өзіге файда арттырышке үміт қылмақта. Бұл жүда ва жүда хавфли үмітлер.
Rossiyaning Izmail Ukrain portiga tungi hujumi dunyoda oziq-ovqat narxlarining sakrashiga olib keldi. Chicago fond birjasida bug'doy narxi ertalab 6.5% ko'tarildi. Ma'lum qilinishicha, 1-avgust holatiga ko'ra Ukrainadan don eksporti iyun oyiga nisbatan 40% kamaygan. Ukraina bilan chegaradosh Belgorod va Kursk viloyatlari hududiy mudofaa bo'linmalarini qurollantirmoqda. Ko'ngillilarga o'q otar qurollar, dronga qarshi moslamalar va avtomashinalar topshirildi. Belgorod viloyatidan olingan videoda bir necha kishidan iborat qatorni ko'rish mumkin. Ularga fuqarolik karabinlari va to'pponchalari topshirildi. Har xil jismoniy tayyorgarlik darajasidagi erkaklar gubernator Roman Starovoytning oldida turib, kamera oldida o'zini namoyish qila boshlaydi. Kursk gubernator Starovoytning aytishicha, ixtiyoriy otryadlar ta'minlash masalasi bir necha oy davomida muhokama qilingan.
Bugun aytishim mumkinki, yo'li topildi. Qurolni saqlash uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berganimizni alohida aytib o'tmoqchiman. Bazaga birinchi partiya yetib keldi. Yaqin kelajakda qurollar sonini 300 taga yetkazamiz.
Belgorod viloyat gubernatori ma'lumotlariga ko'ra, 400 dona qurol sotib olinmoqda, jami viloyatda 2900 dan ziyod 8 batalyon faoliyat yuritadi. Avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ko'ngillilarga qurol-yarog' berish qattiq nazorat ostiga o'tkazilishini ma'lum qildi. Rossiyaning Qora dengizdagi xatti-harakatlari esa yaqin sharqdagi arab davlatlari iqtisodiy tarangligini keltirib chiqarmoqda. Urush davridagi g'alla bo'yicha bekor qilingan kelishuv Ukraina g'allasining eksport qilinishini yana to'xtatdi va sarmoya kiritayotganlar orasida yuzaga kelgan qo'rquv BMT oziq-ovqat agentligi faoliyatiga putur yetkazmoqda.
O'tgan yili biz sotib olgan jami g'allamizning 50%ini Ukrainadan oldik. Bu yil ham bug'doyning 80% Ukrainadan keldi, chunki narxi yaxshi. Lekin buning boshqa sababi Ukrainaning Qora dengizda strategik jihatdan joylashganligi. Ammo u endilikda nafaqat Suriya va Livan, balki Yaman va Afrika burnida ham ko'proq yirik operatsiyalarimiz uchun yopildi. Hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa albatta g'allani boshqa joydan qidirishdir. Bilasizmi, biz qayerda bozor qilishimizni hani aniq bilmaymiz, lekin narxlar oshishi turgan gap.
We don't know exactly where the market will land, but there might well be increase in prices.
Agentlik o'tgan haftada yil davomidagi 5 milliard dollar to'planganini e'lon qildi. Bu 10-14 milliard dollarlik rejadan ancha kam. So'nggi oylarda tashkilot butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat va pul yordamini qisqartirishga tushdi. Qora dengiz g'alla tashabbusidan Rossiyaning chiqishi jahon oziq-ovqat dasturini Ukraina bug'doyi bilan ta'minlashga salbiy ta'sir o'tkazdi. G'alla bilan ta'minlash muammosi yaqin sharqda, jumladan urushdan vayron bo'lgan Suriyada va millionlab qochqinlarni qabul qilib olgan Iordaniya va Livanda vujudga kelmoqda. Byudjetni qisqartirish tufayli tashkilot dasturlardan Suriyaga yordam olib turgan 5.5 million kishini 2 millionga qisqartirishga qaror qildi. Oziq-ovqat tashkiloti iyul oyida Iordaniyadagi ikkita lagerda yashovchi 120 ming suriyalik qochqinga beriladigan oylik naqd pulini qisqartirdi. BMT agentligi dastlab 465 ming qochqinni qamrab olgan dasturda yana 50 ming qochqinga yordamni bosqichma-bosqich to'xtatadi. Jahon oziq-ovqat dasturining oldingi ijrochi direktori David Beasley moliyalashtirishni qisqartirish davom etsa, keyingi 12-18 oy ichida bu mintaqalarda ommaviy migratsiya va ocharchilik yana avj olishi mumkinligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek g'alla yetishtiruvchilari ham arzon rus va qozoq g'allasi hisobiga O'zbekistonda aksincha bug'doyning birja narxi tushib ketgani va ichki ishlab chiqaruvchiga katta zarar bo'layotganini gapirmoqda. Kareliyada sobiq Wagnerchi ommaviy qotillikda gumon qilinmoqda. Kareliyaning Derivanna qishlog'idagi ikki uyda 1-avgust kuni pichoq bilan o'ldirilgan 6 kishining jasadi topildi. Muqaddam sudlangan Maksim Bachkarev va Igor Safronov qotillikda gumonlanib hibsga olingan. 37 yoshli Safronov 2022 yilda Wagner shirkatiga yollanib, yaqinda urushdan qaytgan. Birinchi uyda ota va o'g'il bo'lgan ikki erkak. Ikkinchisida esa 3 erkak va 1 ayol pichoqlab ketilgan. Ikkala uy ham yoqib yuborilgan. Koloniyada Igor Safronov o'g'irlik, talonchilik va odam o'ldirishga urinish uchun jazo o'tagan. Iyun oyi oxirida Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi Yevgeniy Prigojin Rossiya frontdan 32 ming sobiq mahbusni qaytarganini aytgan edi. Britaniyaning eng yirik mudofaa kompaniyasi Bae Systems'ning yil davomidagi daromadi oshmoqda. Kompaniya suvosti kemalari, qiruvchi samolyotlar va boshqa harbiy texnikalar ishlab chiqaradi. Dunyodagi global noaniqlik manzarasida Bae Systems texnikalariga buyurtmalar rekord darajaga yetdi. Buyurtmalar 12%gacha o'sishi prognoz qilinmoqda. Kompaniya mahsulotlarining kuchli texnik ko'rsatkichlari hamda talabning ortishi yillik yakuniy natijalar kutilganidan ham yaxshiroq bo'lishiga ishonmoqda. O'tgan yili Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin jahon miqyosida qurol-yarog', o'q-dori va harbiy uskunalarga talab ortib ketdi. G'arb davlatlari Ukrainani qo'llab-quvvatlashga va shu bilan birga o'z zaxiralarini ham to'ldirishga harakat qilmoqda. Shuningdek, Osiyo Tinch okeani mintaqasida o'sib borayotgan keskinlik ham mudofaa xarajatlarini oshirishga turtki bo'lyapti. Kompaniya kelgusi yillarga allaqachon 84,5 milliard dollarlik rekord buyurtmalar olgan. Joriy yilning 6 oy davomida Bayning bir dona aksiya narxi 17%ga ko'tarildi. Navbatdagi xabar esa Rossiyadan. Rossiya muxolifat yetakchilaridan biri va Kremlning taniqli tanqidchisi Aleksey Navalniy juma 3 avgust kuni yana sudlanadi. Rossiya prokuraturasi unga ekstremizm ayblovi bilan qo'shimcha 20 yil qattiq rejimli koloniyada jazo so'ragan. Navalniy o'tgan oydan beri Melixovadagi 2-6 koloniyasidagi yopiq eshiklar ortida sudlanmoqda. Firibgarlik va boshqa ayblar uchun jami 11,5 yil qamoq tayinlangan edi unga oldinroq. Sud ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, Navalniyga ayblovlar bu gal ekstremistik faoliyat, uni moliyalashtirish hamda ekstremistik tashkilot tuzish bilan bog'liq. Navalniy prezident Vladimir Putin elitasini tanqid qilib, ommaviy korrupsiyada ayblagani bilan tanilgan sobiq huquqshunos. 2020 yilda Navalniy Sibirga parvoz paytida uni zaharlashga urinishdan omon qolgan. Navalniy Rossiya hukumatini uni o'ldirishga uringanlikda ayblab keladi. Navalniy bu zaharlanishdan Germaniyada davolangan, ammo 2021 yilda o'z ixtiyori bilan Rossiyaga qaytib kelgan va u yerda qamoqqa tashlangan. Tataristonning Yelabuga shahridagi Alabuga maxsus iqtisodiy zonasi hududidagi kollejga Markaziy Osiyo davlatlaridan, jumladan Tojikistondan qizlar faol taklif etilmoqda. Ayni paytda protokol va RezervRT tadqiqot loyihalari jurnalistlari aniqlagandek, Alabuga zonasidagi bir necha yuz kollej talabalari Rossiya armiyasi ehtiyojlari uchun Eronning shahid jangovar dronlarini yig'ishga majburan jalb qilinmoqda. Tojik, qozoq, o'zbek va qirg'iz ommaviy axborot vositalari va internet sahifalarida paydo bo'lgan e'lonlarda 15-17 yoshli qizlarga o'qish, ishlash, yaxshi maosh, hattoki tekin parvoz va'da qilingan. O'quvchilar dron yig'ish uchun oyiga 30-40 ming rubl olishsa-da, ular tunu kun ba'zan tanaffussiz ishlashga majbur qilinmoqda. Alabuga haqida ma'lumotlarni oshkor qilish taqiqlangan. Taqiq buzilgan taqdirda talaba kollejga 1,5-2 million rubl to'lashi shart. O'quvchilardan birining so'zlariga ko'ra, klaster hududida telefonlar tinglash va video kuzatuv o'rnatilgan, talabalarning telefon yozishmalari o'qiladi. Afrika davlatlaridan ham voyaga yetmagan qizlar faol jalb qilinmoqda. Allaqachon Uganda, Efiopiya va Tanzaniyadan bir necha o'nlab talabalar 2022 yilning kuzida keltirilgan va allaqachon ishlamoqda. Ular ro'yxatda mulatkalar deb nomlangan. Shuningdek, kollej xodimlari ro'yxatida tojiklar alohida o'rinda. Bular MDH mamlakatlari va Pokistondan fors tilini biladigan talabalardir. Tilni bilishlari tufayli ular Alabugada dronlarni yig'ayotgan Iron vakillari bilan muloqot qilishga oson kirishadi. Bu bugunning asosiy xabarlari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlikda kuzatib boring. Ozodlik yangiliklarini tarmoqlarda ham ulashing. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xayr, sog'omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Matbuot sharhi: Quyosh paneli o'rnatish bo'yicha ko'p milliardlik buyurtmalar mebel sozuv oshpazga tuhfa qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda quyosh panellari tender savdosiga eng ko'p qo'yilayotgan mahsulotga aylandi. Mamlakat bo'ylab davlat va ijtimoiy soha obyektlarida quyosh paneli o'rnatish uchun ommaviy ravishda tenderlar o'tkazilmoqda. Joriy yil iyul oyi davomida o'tkazilgan yuzlab tender savdolarini o'rganib chiqqan Kun.uz nashri shubhali holatlarni aniqladi. Ayrim tender savdolarida butkul boshqa sohaga ixtisoslashgan firmalar g'olib deb topilgan. Bu borada tajriba orttirgan kompaniyalar arzon narx taklif qilganiga qaramay, ularning yelkasiga quyosh tegmagan. Toshkent shahridagi Bojxona instituti joriy yil 23 iyun kuni institut hududidagi binolarga quvvati kamida 300 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'm boshlang'ich narx bilan tender e'lon qilgan. Unda 2 milliard 520 million so'mlik taklif bilan Good Food Catering MCJ g'olib deb topilgan. Kun.uz nashri ushbu shirkat oziq-ovqat sohasida faoliyat yuritishi energetikadan yiroq ekaniga e'tibor qaratgan. Negadir Bojxona instituti ma'muriyati quyosh paneli o'rnatish bilan shug'ullanib kelayotgan firmalarning taklifiga ro'yxushlik bermagan. Xorazm va Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmalari uchun 300 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'mlik tenderda ham uloqni energetika sohasida tajribaga ega firmalar bir chetda qolib, ulgurji savdo shirkati ilib ketgan. Get Green Energy Trade MCJ 4 oy oldin tashkil etilgan. Bugungi kungacha E-Tender UZX.uz platformasidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratilsa, na quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bilan bog'liq va na o'z faoliyatiga doir tenderlarda ishtirok etgan. Tanlov komissiyasi qariyb 3 milliard so'mlik loyihani unga sovg'a qilgan go'yo deb yozgan Kun.uz. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Najimov chegara bojxona postiga 120 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyasini o'rnatish bo'yicha tenderda esa O'zbekiston nogironlar jamiyati Qoraqalpog'iston bo'limining AquaBig unitar korxonasi g'olib bo'lgan. E'tiborga molik jihati 2022 yil mart oyida tashkil etilgan korxona mebel sozlik bilan shug'ullanadi. Tenderdagi shubhali vaziyatlar ijtimoiy soha obyektlarida ham kuzatilgan. Masalan, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Olmaliq shahridagi 80-chi ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internati o'tkazgan tanlovda qurilish sohasidagi shirkatlar g'olib deb topilgan. Bu holatlar iyul oyida o'tkazilgan quyosh panellari o'rnatish bilan bog'liq milliardlab so'mlik yuzlab tenderlardan ayrimlari xolos. Bunday tenderlar ko'p o'tmay quyosh panellarining o'rnatilishi sifati borasidagi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin deb ogohlantirgan surishtiruv o'tkazgan nashr. Tenderdagi ehtimoliy qing'irliklar milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilish sifati va xizmat kafolatini ham shubha ostiga qo'yadi. Qolaversa, byudjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilmayaptimi degan xavotirli savollarni uyg'otadi. Surishtiruvda quyosh paneli o'rnatish uchun tenderlar xolis o'tkazilayotgani shubha ostiga olingan bo'lsa-da, bu panellar O'zbekistonga qaysi davlatlardan kimlarga qarashli firmalar tomonidan olib kirilayotgani, keltirilayotgan mahsulotlarning sifati naqadar talabga javob berishi kabi masalalarga daxl qilinmagan. Kun o'z surishtiruvida yuzaga chiqqan davlat pulining sovg'a qilinishi epizodlari jamoatchilik e'tiboriga tushgan ilk holatlar emas. Joriy yil mart oyida Energetika vazirligi davlat tashkilotlari va ijtimoiy obyektlarga quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha qariyb 2 trillion so'mlik tender e'lon qilgan. Blogerlar 6 ta lotda g'oliblik 2 ta kompaniya o'rtasida taqsimlanganiga e'tibor qaratish ortidan vazirlik tender natijasi bekor qilinganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidentining 2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, joriy yilda 20 mingta ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari o'rnatilishi rejalashtirilgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQShning kuchli sanksiyasi qarshida qolgan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi O'zbekistonda UzCard va Humo kartalari orqali pul o'tkazishni davom ettirmoqda. AQSh Moliya vazirligi 20-iyul kuni Moskvada joylashgan Unistream'ga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. Buning ortidan Markaziy Osiyo va Kavkazdagi bir qancha bank, jumladan O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qildi. Ammo Unistream matbuot xizmati 26-iyul kungi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonga UzCard va Humo kartalari orqali pul oqimi to'xtamagan. Xabarlarda aytilishicha, Unistream iyul oyidan boshlab UzCard va Humo kartalariga bir martalik transaksiya miqdorini oshirib, bir kishi uchun 16499 so'm qilib belgilagan. Mazkur kartalarga bir oyda bir kishi o'tkazish mumkin bo'lgan pul miqdori esa qariyb 165 million so'm darajasiga yetkazilgan. Unistream bundan buyon jo'natmalar faqat rublda o'tkazilishini va O'zbekistonda u milliy valyuta so'mda berilishini bildirdi. Faqat Rossiyadan pulni dollarda jo'natish to'xtagan, O'zbekistonga rubl so'm transferi davom etyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan Unistream xodimi. Unistream saytida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari tanlansa, rubl jo'natganda dollar olish opsiyasi hozirda o'chirilgan. Unistream to'lov tizimiga 20-iyulda AQSh sanksiyalar kiritdi. O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qilgan edi. 21-iyul kuni Ipoteka banki, 24-iyul kuni Xalq banki, Transbank, 25-iyul kuni Turon bank va Hamkor bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati mulozimi Ozodlikka shu 5 ta bank Unistream bilan ishlashni to'xtatganini tasdiqladi. Hozircha bu banklar mana shu 5 ta bank, shuningdek Orient Finance bank ham to'xtatgan, shu aytgan gapida turibdi, dedi Markaziy bank mulozimi. Ammo UzCard, Humo bank kartalariga Unistreamdan pul o'tkazmalari davom etayotganini sababini Markaziy bank mulozimi izohlamadi. 2022 yil 25-iyuldan boshlab Capital Bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Bundan oldinroq o'tgan yilning fevral oyidan boshlab Ipak yo'li banki tomonidan texnik sabablarga ko'ra Unistream orqali to'lovlar to'xtatilgan edi. Qaror texnik sabablarga ko'ra deb aytilgan. UzCard O'zbekistondagi deyarli barcha plastik karta egalariga xizmat ko'rsatishi bilan ma'lum. 2020-yilda UzCard O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga tegishli ekani haqida xabarlar chiqqan edi, ammo 2020-yilning avgustida demak UzCard 5 ta bankka bo'lib berilgan haqida xabar qilingandi. Ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z badanlarida his qilayotganliklarini aytishadi. Albatta zarari bor. Juda ko'p muhojirlar bundan tashvishda, qiyinchilik bilan topayotgan pulini jo'natishda qiyinchilik tug'ilyapti, dedi muhojirlardan biri. Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. Unistream masalasiga kelsak, bu holat O'zbekistonda juda xavotirli vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Qonuniy jihatdan ular ehtimol Unistream yoki sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan boshqa tuzilmalar bilan bevosita aloqaga kirishgan bo'lishlari mumkin, deydi Londonda yashovchi tahlilchi Alisher Ilhomov. AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan cheklovlarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Xususan AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa bir qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston ombudsmani qiynoqlar to'g'risidagi shikoyatlarning 64% tasdiqlanmaganini iddao qildi. O'zgidromet rahbari 8 ta viloyat hududida sel kelishi ehtimolidan ogohlantirdi. Polsha harbiy vertolyotlarini Belarus chegarasiga joylashtirdi. Moskvada tojik migrantlarning o'zaro mushtlashuvi chog'ida 2 kishi halok bo'ldi. Vladimir Putin barcha mansabdorlar Rossiya avtomobillarida yurishi shartligini aytdi. Donald Trump fitna chiqarish ayblovini tan olmadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Konstitutsiyada prezidentni ta'qid qilinmasin degan modda yo'qligi sababli men o'z konstitutsion huquqimdan foydalanib, prezident amaldagi prezidentni bir qancha kamchiliklarini aytib o'tmoqchiman.
Agar o'g'limga bir narsa bo'lsa, Mirziyoyev bilib qo'y, meni qo'lim yo'q anda.
Men sizlarga ishonaman va sizlar har safar ishoninglar, sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Taniqli bloger Olimjon Haydarovning tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olinishi ortidan O'zbekistonda blogerlik qilish xavfli kasbga ayblanib borayotgani haqidagi xavotirlarni urchitib yubordi. Ayni paytda tovlamachilikda ayblanayotgan yana bir taniqli bloger Abduqodir Mo'minov ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Ba'zi blogerlar xavfli bo'lib qolgani sababli faoliyatini to'xtatganini e'lon qilyapti. Olimjon Haydarovning qamalishi ijtimoiy tarmoqni jumbushga keltirdi. Blogerni yaxshi bilgan va tanigan ijtimoiy tarmoq faollarining yozishicha, Olimjon Haydarov hukumatga yaqin bo'lgan shaxslarni ochiq va ro'y-rost tanqid qilgani ortidan qamoqqa olingan boshqa blogerlar singari unga ham bu ayblov uyushtirilgan. Olimjon Haydarov Oliy sud matbuot xizmati xabariga ko'ra, Jinoyat kodeksining 165-moddasida nazarda tutilgan tovlamachilik jinoyatini sodir etganlikda gumon qilinib hibsga olingan. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, u Qo'qon Istiqlol savdo kompleksi MTJ rasmiylaridan tovlamachilik yo'li bilan moddiy mablag' undirishga urinib, o'zi tomonidan tayyorlangan Qo'qonda huquqiy demokratik boshqaruvmi yoki shar'iy boshqaruvmi nomli salbiy mazmundagi maqolani internet tarmoqlarida tarqatmasligi evaziga 10 ming AQSh dollarini tovlamachilik yo'li bilan talab qilib, undan umumiy qiymatda 7,5 ming AQSh dollarini qo'lga kiritib, qo'shimcha 2,5 ming dollarini olayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olingan. Hibsga olingandan so'ng ukasi Salimjon bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan Olimjon Haydarov o'ziga nisbatan podstava bo'lganligini aytgan.
Kechagina 1 minutda gaplashdik, shunda u shunaqa podstava qilishdi dedi. Bir tanishim bilan turganimda kelib qo'limni qayirib, o'sha kukun sepilgan pulni ushlattirishdi dedi. Men advokatidan yetkizdim, menga nohaqlik bo'ldi, ochlik e'lon qildim dedi.
Qo'qon shahri hokimi haqida ijtimoiy tarmoqlarda bir qancha tanqidiy postlar yozgan Olimjon Haydarov shahardagi ijtimoiy holat tobora yomonlashib borayotganini ta'kidlagan edi.
Ijtimoiy holat dabdala bo'lgan. Aslida ma'muriy rahbar bo'lgan hokim asosan ijtimoiy masalalarni yaxshilashi kerak edi. Aksincha bo'ldi. Usmonov shaharga hokim bo'lgach, ijtimoiy holat yomonlashdi. Ta'lim. Shaharda maktab ta'limi bu davrga kelib ko'mildi. Shunday katta imkoniyatlarga ega shahar, qachonlardir Turkiston o'lkasining ta'limiga beshik bo'lgan shahar, hozir viloyatda eng oxirgi o'rinlarga tushib qolgani achinarli. Jinoyatchilik. Shaharga Ma'rufjon Usmonov hokim bo'lgach, o'sgan sohalardan biri jinoyatchilik. Maktab yoshidagi o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilik bo'yicha Qo'qon shahri respublikadagi 200 dan ortiq tuman shaharlar ichida birinchi o'rindan joy olgan. Ekologiya. Oxirgi 5 yilda shaharda yashil hududlar keskin kamayib, o'rniga turli qurilishlar qilinmoqda. Natijada shahar kundan-kunga yashashga yaroqsiz holatga tushmoqda. Tartibsiz yer ajratish va qurilishlar. Bu Ma'rufjon Usmonov davrining eng achinarli mevasi. shaharda qurilishlar shu darajada bertartib va rejasiz qilindiki, hozir shaharsozlik normasiga qarab nazoratga olinsa, qurilishlarning yarmi ham qolmasa kerak.
Mana bozorlar ahvoli mana. Pul bo'ladi internetda chul.
Bundan tashqari, Olimjon Haydarov Buyuk Ipak yo'li savdo kompleksining yonib ketishi oqibatida 2000 dan ortiq tadbirkor joysiz qolishi mumkinligi, ta'limdagi muammolar, elektr va gaz muammolari haqida tanqidiy maqolalar e'lon qilgan. Xo'sh, Olimjon Haydarov kimning dumini bosdi? O'zbekistonda blogerlar ketma-ket hibsga olinayotgan va taniqli bloger Abduqodir Mo'minov ustidan sud jarayoni davom etayotgan bir paytda Olimjon Haydarovning o'z jonini xatarga qo'yib tovlamachilik qilishi qanchalik mantiqli? Ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar Olimjon Haydarovning bunda ishga hech qachon qo'l urmasligiga ishonishi haqida yozmoqdalar. Farg'onalik tadbirkor, biznes konsultant Elmurod Solining aytishicha, Olimjonning qamalishi bozor ustidagi mafiyani, davlat strukturalariga kuchli ta'sirini aks ettiradi.
Yongan bozorni qayta qurishda noqonuniy do'konlar qurilishini yoritgani uchun bozor egalari prokuraturani ishga solgan ehtimol. Uning qamoqqa olinishi bilan tanqid qilish blogerlik davri tugagani yo'q. Olimjon so'nggi bloger emas. Olimjonning hibslanishi faollarni cho'chitmadi, aksincha, ularni yanada jipsiroq va qat'iyatliroq bo'lishiga sabab bo'ldi.
O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik islohotlar agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari Abdulla Abduqodirov Facebookdagi sahifasida Olimjon Haydar haqida bunday deb yozdi.
Olimjon Haydarov tolamachilik, umid qilamanki, bu anglashilmovchilik. Maqsad kengroq, tushunarli, lekin bu metodlar bilan emas.
Kuni kecha O'zlitib a'zoligidan chiqqan Oliy Majlisning sobiq deputati Rasul Kusherbayev ham Olimjon Haydarovning tovlamachilik qilganiga ishonmasligini yozadi.
Men Olimjon Haydarov bilan ko'p bora muloqotda bo'lgan inson sifatida undagi e'tiqod va insoniy prinsiplardan kelib chiqib, uning tovlamachilik qilishiga ishonmayman. Bilganim shu.
Olimjon Haydarov qamoqqa olingan kundan buyon ijtimoiy tarmoq faollari uning himoyasiga kirishdilar. Olimjonni yaxshi bilgan, u bilan hamkorlik qilgan influencerlar bunday deb yozdilar.
Olimjon Haydarovni IIBga olib ketishibdi. Bu juda yomon xabar va noto'g'ri ish. Kechagina Qo'qon shahar hokimligi Telegram kanali prezident tanqid qilgan Qo'qonni ko'rsatmagan holda axborot berayotganini aynan Olimjon Haydarov ma'lum qilgan edi. Qo'qon shahri hokimligi ma'muriyati qasd olayotganga o'xshab qolyapti. Kim shu ishni qilayotgan bo'lsa ham, prezidentga, davlat siyosatiga qarshi ish qilyapti. Olimjon juda qattiq nazorat ostida ekanligini biladi. Bila turib jinoyatga qo'l urganiga men ishonmayman. Qo'qonda bloger Olimjon Haydarovning tovlamachilikda gumonlanib qo'lga olinganidan xavotirdaman. Bu bo'yicha ikkita gumonim bor. Ikkalasi ham bir-biridan yomon. Birinchisi, Olimjon aka rostdan ham tovlamachilik qilgan bo'lsa, bu butun O'zbekiston jurnalist va blogerlarga nisbatan og'ir ishonchsizlik zarbasi degani. Ikkinchisi, uyushtirilgan bo'lsa, bu ham jurnalist va blogerlarga qaratilgan navbatdagi qaqshatqich zarba bo'ladi. Olimjon Haydarov uzoq vaqtdan buyon O'zbekistonda so'z erkinligi, sudlarda adolat ta'minlanishi yo'lida hayotini xatarga tikib faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. Shunday bo'lishini aniq bilgan odam sifatida kimdandir pul talab qilishiga ishonmayman.
Olimjon Haydarov ijtimoiy tarmoqda har doim o'zbekistonliklarning ijtimoiy muammolarini, inson huquqlari buzilish holatlarini, kuch ishlatar tizimlarning qonunbuzarliklarini yoritib kelgan. Farg'ona viloyatining Sho'rsuv sanoat zonasidagi korxonalar gazdan uzib qo'yilgani va ishchilarning ishsiz qolgani haqida video reportaj ham tayyorlagan edim.
Yangi O'zbekiston degan nom oldik. Yangi O'zbekistonda nima manfaat ko'ryapsiz? Men Rossiyaga boraymi yo Amerikaga boraymi? Nima ko'ring?
Bizda hamma tashkilot uzib tashlangan hozir. Hamma ishchi 10 ming ta odam ishsiz hozir.
Qanday chiqamiz qishdan shuni ayting o'zingiz mana. Siz ayting menga, qanday chiqasiz?
Hayotimiz yaxshi bo'lsin deymiz xolos. Biz prezidentga nom ber, yosh ber yoki bo'lmasa hokimiyatga bizni qarab qo'yayotganimiz yo'q.
Qo'lidan nima kerak? Hech narsa kelmaydi ular. Stolda o'tirishni biladi xolos.
Oblast hokimiga ham borishga majburmiz. Prezident apparatiga ham, prezidentni oldiga ham borishga majburmiz.
5 ta odam bo'lganman. Bitta o'zim.
Shu yerda ishlab.
Endi mana endi katta bo'ldik, mehnatga kirib ota-onamiz endi qaraganda parvarish qilamiz desak, mana bu ahvol, gaz yo'q, svetni o'qib qo'yaverasiz endi.
Shu yerda ishlab, meni o'sha oboradigan o'yligimga qarab turibdi. O'sha shu ish bilan men xo'jaligim tinch.
Svetlar ham o'ziga yarasha. O'chaveradi, yonaveradi, motorlar kuyib ketyapti. Mahsulotlar birak chiqib ketyapti.
Vazirlar Mahkamasi chiqargan qaror va protokol nimaga asoslanib tuzilganiga birorta asos yo'q. Chunki birorta odam kelib ularni ekspertdan tekshirmagan, surishtirmagan, hokimiyat ularga bergan ro'yxat, lekin birortasi kiritilmagan. O'zbekiston tumanida birorta korxona ekspertlar ro'yxatiga kiritilmagan. Men ro'yxatni ko'rdim. Farg'ona viloyatining ekspertlar ro'yxatiga kirganlar asosan klasterlar va asosan bizneslari Toshkentga bog'liq bo'lganlar. Shunaqa taxmin qilyapmanki, lobbizmni bir hidi kelyapti bundan. Ya'ni asosan o'zlariga kerakli korxonalarga shu ro'yxatga kiritib turib, qolganlarni ro'yxatga kiritishmagan, chiqarib yuborgan. Shunaqa holat degan taxmin kelyapti. Bular ko'pchilik shunaqa deb o'ylayapti.
Bu voqeadan ko'p o'tmay jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudi 13 dekabr kuni farg'onalik bloger Olimjon Haydarovga 21 million so'm miqdorida jarima tayinlash haqida qaror chiqardi. Oliy sud matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mahkama jarayoni chog'ida bloger ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201-moddasi yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzishda nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlik harakatlarini sodir etgan deb topilgan. Bundan avvalroq 2022-yilning 22-iyul kuni Qo'qon shahar sudi qarori bilan blogerlar Olimjon Haydarov va Komil Ahmedovlar milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib qiluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash yoki tarqatish bilan ayblanib, 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan edi. O'zbekistonda turli xil ayblovlarda ayblanib, jarimaga tortilgan yoki ma'muriy qamoq jazosi olib, faoliyatini to'xtatgan boshqa blogerlardan farqli o'laroq Olimjon Haydarov o'z faoliyatini sustlatmadi, aksincha yanada faollashdi. Uning qamoqqa olinguncha so'nggi reportaji nashida tarqatganlikda ayblanib, 3 yilga qamalgan 21 yashar talaba Jahongir Ulug'murodovning qamoqdan ozod qilingani haqida edi.
Oliy sud kassatsiya tartibida ko'rib chiqib, kassatsiya hay'ati jazoni qamoqdan ozodlikni cheklash, ya'ni soddaroq qilsak, uy qamog'iga o'xshash jazoga almashtirdi. Endi Jahongir qamoqda bo'lmaydi. Bugun inshaalloh kechki ovqatni ota-onasi bilan birgalikda qiladi. Jahongir bugundan boshlab, ya'ni 2,5 yil davomida, ya'ni o'tgan 6 oy chiqarib tursa, 2,5 yil, 2 yil 6 oy davomida kunni kechikib qaytadi. Ya'ni kechki 10 dan ertalab 6 gacha uyda bo'lish sharti bilan o'sha ozodlik cheklandi. Kunduz kuni bemalol ishlarini qiladi. To'liq oqlanmadi, lekin qamoqdan chiqdi. Alhamdulillah, shu ishga kim bosh qo'shgan bo'lsa, kim Jahongirda duo qilgan bo'lsa, hammalarga rahmat. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Jahongir alhamdulillah uyga qaytadi bugun.
O'zbekistonlik sotsiolog ijtimoiy tarmoqlarda faol blogger Qobil Do'stovning aytishicha, Islom Karimov davridagi ochiq matbuotga qarshi kurash dvigateli hozir o'chirilgan bo'lsa-da, lekin u tamoman so'nmagan va uning inertsiyasi hamon davom etmoqda.
Endi Olimjon Haydarovni qamalishi, bilasiz, bizdagi o'sha 30 yillik mana shunaqa bir rejimda kadrlari hozirda yana o'sha sohalarga nima deydi, sohalardan hal ketgani yo'q. O'sha ko'nik, o'sha narsalarga, o'sha bilim ko'nikmalarni va tarbiyani o'sha tizimdan olib oldi. Ya'ni tanqidga, misol uchun oldingi rejimda nima deydi, oldingi rejim bardoshsiz bo'lgan. Hozir u rejim o'chirilgan bo'lsa ham, ya'ni uni dvigateli o'chirilgan bo'lsa ham, uni inersiyasi davom etyapti. Uni inersiyasi bo'lsa, tizimlardagi kadrlar orqali davom etyapti. U kadrlar o'z-o'zidan o'sha oldingi rejimda ta'lim tarbiyasini olgan va tanqidni yoqtirmaydigan mana shunaqa rahbarlar boshqaryapti. Ya'ni mahalliy organ mahalliy hokimiyat organlaridagi rahbarlar va shunga o'xshaganlar haqida gapiryapman. Olimjon Haydarov bo'lsa eng faol blogerlardan biri hisoblanadi. Ya'ni vodiyda, ya'ni aytaylik, Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlaridagi holatlarni yoritib borardi va nohaqliklarga ko'proq kurashib, qo'lidan kelgancha o'sha murojaatchilarga xizmat qilib kelgan blogerlar sifatida taniyman. 1-2 marta o'zim ko'rishganman, fikrlashganman, gaplashganman. Unga hozir qo'yiladigan ayb jamoatchilikda, ayniqsa ijtimoiy tarmoq faollarini keskin jumushga keltirdi. Shaxsan mana o'zim ham bunga ishonch bildirmayman, ya'ni ishonmayman. Ya'ni bu narsalar nima uchun ishonmayman? Hattoki haq bo'lsa ham bizning jamoatchiligimizda kuchli tizimlarga nisbatan ishonch yo'q. Sababi mana shu yilda o'zida bir qancha bolalarni o'sha qamoqxonalardan o'ligi chiqishi, ichki ishlar xodimlari tomonidan ularga tazyiqlar o'tkazilishi, bu narsalar amalda o'z isbotini topib, hozirda o'sha ichki ishlar xodimlari javobgarlikka tortilgan.
Qobiljon, Prezident Mirziyoyevning hech narsadan qo'rqmanglar,
ortlaringda men turibman degan gapi nima bo'ldi endi?
Endi prezident janoblari mana shunaqa ijtimoiy tarmoq faollarini biz orqangizda turamiz, men orqangizda turaman degan chaqiriqlari bor. Endi bu qachon tugadi yo tugamadimi, buni bu vaqtda o'zimda aniq bir ma'lumotim yo'q. Lekin amaldagi holatlarga qaraydigan bo'lsak, mana shu joriy yilda juda ko'p bunaqa holatlar kuzatildi. Endi bu qanaqa signal desangiz, bu bilasizmi, bizada aytaylik, u qaysi soha vakili bo'lishidan qat'iy nazarda, aytaylik, u jurnalist bo'lsin yoki bo'lmasa bir meditsina xodimi bo'lsin yoki bir o'qituvchi bo'lsin, nimandir gapirib, xohlang bu bir masjidni imomi bo'lsin, bir haqiqatni gapirib hukumatga yoki bo'lmasa hukumat rahbarlariga, hukumat a'zolariga yoki davlat rahbariga murojaat qildimi, o'sha butun jamiyatdan sazoyi qilinadi. Bu ijtimoiy tarmoqda bo'lsin yoki bu hayotda bo'lsin, sazoyi qilinadi. Ya'ni bunga o'xshash imomlarni ko'p misolni keltirishimiz mumkin. Hozir mana bittasi Turkiyada ham yuribdi. Endi qaysi soha vakili chiqishidan qat'iy nazar, boshini ko'tarib nimadir gapirdimi, unga shunaqa bir repressiv mexanizmda, repressiv texnologiyada muomala qilinadi, bu bo'lsa butun sohalardagi haqiqat uchun kurashadigan, to'g'ri narsani gapiradigan hammaga dars bo'ladi. Ya'ni bu shunaqa signal deb qabul qilayman men, misol uchun.
Bugungi vaziyatdan kelib chiqib qanday baho bera olasiz bu holatga?
Qaysi bir ijtimoiy tarmoq faoli yoki jurnalist, mana Kunuz muxbirlari Ilyos Safarov chiqyapti, ya'ni bu narsa to'xtamayapti. To'g'ri, 2016 yilga qaraganda hozirdagi so'z erkinligi bir muncha yaxshilandi. Bu degani tom ma'nodagi ommaviy axborot vositalariga, deputatlarga, siyosatchilarga, olimlarga va shunga o'xshagan jamoat faollariga tom ma'nodagi huquq va erkinliklar, erkin so'zlash masalasida, akademik fikrlash masalasida, akademik erkinlik masalasida hali tom ma'noda berilgani yo'q.
O'zbekistonda blogerlik 2016-yilda prezident Islom Karimov vafotidan keyin jonlangan edi. Olimjon ham, u kabi boshqa blogerlar ham yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevning erkin matbuot, erkin so'z, qo'rqmasdan yozinglar, tanqid qilinglar degan va'dalariga ishonib, mahalliy hokimlarni, hukumatning chala va xom ishlarini tanqid qilishga kirishgan edi.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz, xalqni ovozini eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yopib qo'y dedi. Yo'q, yopmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavursinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin. Adolatni gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin.
Mirziyoyev prezidentligining birinchi yillarida yuzlab bloger ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy hokimliklar ishidagi kamchiliklarni tanqid qilishga kirishdi. Prezident ularni qo'llab-quvvatlab, hatto ortlaringda men turibman ham dedi.
Men sizlarga ishonaman va sizlar har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Ammo so'nggi yillarda faol blogerlarga turli xil ayblovlar bilan jarima solindi, qamoqqa olinib, ma'muriy jinoiy javobgarlikka tortildi ular. Ozodlikdan mahrum etilgan blogerlar O'zbekistonda adil sudlov yo'qligidan ularga qarshi qo'zg'atilgan barcha ma'muriy va jinoiy ishlar tanqidga olingan amaldorlarning ko'rsatmasi bilan amalga oshirilayotganini aytadilar. Joriy yilning mart oyida qariyb 100 nafar jurnalist, blogger va jamoat vakili O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaatnoma yo'llab, yashirin va kuchli senzuradan himoya qilishni so'ragan edi.
Janob prezident, biz so'z va fikr erkinligi orqali O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni izdan chiqarishdan manfaatdor emasmiz. Biz xavfsizlikni so'z va fikr erkinligining poydevori sifatida ko'ramiz. Lekin so'z va fikr erkinligisiz ta'minlangan xavfsizlikni noqis, zaif va vaqtinchalik xavfsizlik deb bilamiz. Hurmatli prezident, biz sizdan iltimos qilib, O'zbekistonda so'z va fikr erkinligini kuchliroq himoya qilishingizni, bu borada konstitutsiya va amaldagi qonun normalari to'liq ishlashini, ma'lum davlat muassasalarining jurnalistlarga, matbuotga, blogerlarga bosimlarni to'xtatishda yordam berishingizni so'raymiz.
Ammo bu murojaatga prezidentdan javob bo'lmadi. Blogerlar prezident Mirziyoyev endi ularning ortida turmaganini, orqa esa tushib ketish mumkin bo'lgan tubsiz jar ekanligini his qilgan holda asta-sekin o'z faoliyatlarini to'xtatmoqdalar. Qashqadaryolik bloger Elmurod Odil ham 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tab chiqqandan so'ng blogerlik faoliyatini yig'ishtirib tokchaga qo'yib qo'yganligini e'lon qildi.
Bunday holat ro'y bermadi. Faqatgina bizning jamiyatda siz jabrlanuvchi bo'lib turib oxirida aybdor bo'lishingiz ehtimoli juda ham katta ekan. Men kabi jurnalistlar hamda mustaqil blogerlarga aytadigan o'zimni gapim bor. Sizlar bu jamiyatda haqiqat va adolatni izlashni shunchaki to'xtating deyman. Oilangiz davrasida bo'ling deyman. Baribir adolat va haqiqat izlaganingiz bilan uni topa olmaysiz. Prezident, siz ijtimoiy tarmoq faollariga, mustaqil jurnalist va blogerlarga bir necha bor muammolarni yoritishni ta'kidlab o'tgan edingiz. Bizni himoya qila olmas ekan, siz nega bizni bu ishlarga undandingiz deb aytmoqchiman sizga.
Taniqli blogger Farruh Samarqandiy ham bugungi vaziyatdan kelib chiqib, uning oldida ikkita yo'l borligini va u ikkinchisini tanlaganini aytdi.
O'zingni ehtiyot qil demagan odam qolmadi. Ehtiyot qilishning ikkita yo'li bor. Birinchisi ketib davom etish, ikkinchisi qolib to'xtatish. Men ikkinchisini tanladim. To'xtatdim. Menda qalam bor. Sizlarda hamma narsa. Sizlar g'olibsizlar. Tabriklayman. Mart bo'linglar va sizlar ham to'xtatinglar endi.
Hozircha shaxsan o'zimga o'z safarda bo'lganim uchundir, balki aloqaga chiqishgan yo'q, lekin juda ko'p faollar shu holatda chaqirilyapti, jarimaga tortilyapti, tushuntirish xati yozilyapti. Sababini bilmaymiz. Tushunarsiz vaziyat hozir. O'zbekistondagi shu aynan so'z erkinligi bilan bog'liq bo'lgan vaziyatda juda tushunarsiz holat. Kimdir chiqib tushuntirish bermayapti va tushuntirish berilmagandan keyin har xil gumonlar, taxminlar o'rtaga chiqaveradi. Hamma hayron, hamma jim. Ayrim faollar xavfsizlik nuqtai nazaridan ijtimoiy tarmoqdan chiqib ketishyapti, akkauntlarini deaktiv qilib. Bu qachongacha davom etadi, nima sababdan bo'lyapti, hozircha bilmayman. Shaxsiy taxminimcha, balki hukumat referendumga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu ham shaxsiy taxminim, agar shunaqa bo'lsa, bu noto'g'ri yo'l bo'ladi. Ya'ni so'z erkinligini bo'g'ish orqali biror natijaga erishish mumkindir. Bu uzoqni o'ylanmagan, qisqa muddatlik, balki natija berar, lekin oqibati boshqa qilingan ishlarni yuvib ketadigan ish deb o'ylayman.
Farg'onalik tadbirkor, biznes konsultant Elmurod Solib blogerlarni himoya qilish mumkin bo'lgan yagona tashkilot AOK ham siyosiy elita tizimiga o'tganini aytadi.
Mirziyoyevni jurnalist va blogerlarni qo'llash siyosatida susayish yaqqol sezilgan. Mass media fondi parda ortiga berkinib oldi. Maydonda AOKni o'zi qoldi. AOK esa allaqachon bugungi siyosiy elita izmiga o'tib, bichilib bo'ldi. Mirziyoyevni oldida axborot maydonida halol raqobat va kafolatlangan xavfsizlik mexanizmlarini yangilash vazifasi turibdi. Faollar undan amaliy qadam kutmoqda. Bu qadamni birinchisi Olimjonni ozod qilinishi va unga nisbatan uyushtirilgan kampaniya tashkilotchilarini jazolanishi bo'lishi kerak.
O'zbekistonda blogerlik faoliyati hozircha qonunchilik bilan tartibga solinmagan. Ya'ni blogerlik faoliyati majburiyati va himoyasini belgilovchi huquqiy asosning o'zi yo'q. Jamiyatdagi jiddiy muammolar va bir uchi hukumat va hatto prezident oilasiga borib taqaladigan jiddiy korrupsion muammolar haqida chiqish qilayotgan blogerlarning erki hukumat tomonidan cheklanayotganiga oid jiddiy iddaolar bor. Jumladan hokimiyat organlarida saroy javohirlari deb nomlanayotgan blogerlar guruhi paydo bo'lgani va AOK maxsus nazoratga olgani, senzura qilayotganiga oid iddaolar shular jumlasidandir. 1 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi Olimjon Haydarov advokatining Qo'qon sudi qaroriga norozilik sifatida bergan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqdi va qarorni o'zgartirishsiz qoldirdi. Olimjon Haydarov qamoqda qoldi. Ozodlik voqea rivojini kuzatishda davom etadi.
Hozir har bir ijro organi rahbari bir qaror qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa o'qimasdi. Hozir 10 marta o'qiydi. Bloger nima deydi? Ommaviy axborot vositasi qanday menga baho beradi? Yurishim qanday bo'layapti degan savol ko'ndalangmi yo'q?
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir.
marhamat Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'ldirishda do'pposlashda 200 ming dollar talab qilishdi. Hind talabasining Qozog'istondagi kechmishlari. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-chi yilda dunyo odam savdosiga qarshi kurash kunini nishonladi. Ushbu sana arafasida Qarag'anda shahrida Hindiston fuqarosining o'g'irlanishiga doir ish bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Voqea xalqaro janjalga aylanib ketishi ehtimoli bor. Jabrlanuvchi qozoq mulozimlarini ishni bosti-bosti qilishga urinishda ayblamoqda, politsiya esa buni inkor etayotir. 27 yoshli Hindiston fuqarosi Goswami Praful Puri 8 oydirki Qozog'istonda uni o'g'irlamoqchi bo'lishganini isbotlashga urinadi. Aytishicha, uni O'zbekiston fuqarolari o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qilganlar. Jinoyat 2022 yil noyabrida sodir bo'lgan. Gosmovga ko'ra, qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, bir yo'la bir necha fakt odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochiladi. Lekin sudga borgunicha ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalariga qayta malakalanadi. Jabrlanuvchi Qozog'iston idoralari ish o'rganilib, aybdorlar jazolanishidan manfaatdor emas deb hisoblaydi. Goswami ular ustidan Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, sud administratsiyasi, prezident administratsiyasi va Amanat partiyasiga shikoyatlar yozgan. Biroq o'zi aytishicha, bu idoralar ham tayinli javob bermayotir. Bosh prokuratura uning arizasini viloyatiga yuborgan, lekin viloyatdan biron sas yo'q. Hatto Hindistonning Qozog'istondagi elchixonasi ham o'zini chetga tortmoqda. 28 iyul kuni Goswami prezident Qosim Jo'mart To'qayev qabuliga yozildi. U o'z arizasida ruhiy bosimga uchraganini bildirib, ishini shaxsan nazoratga olishni iltimos qilgan. Jinoyat ishi Qarag'andaning Kazimbekbi tumani jinoyat sudida ko'rilmoqda. Hindiston fuqarosi jinoyat ishtirokchilari tovlamachilik, qonunga xilof tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tan jarohati yetkazishda ayblanmayotganidan norozi. Aytishicha, ish qayta malakalanganini materiallar sudga yuborilganidan so'ng bilib qolgan. Nimalar bo'layotganiga tushunmayapman. Yo odamlar o'ta ketgan loqayt yoki bu yerda boshqa gap bor, deydi Goswami Puri. Goswami Puri Hindistonning Jaxtpur viloyatidan Qozog'istonga 2022 yilda kelgan. Vizada u Qozog'istonga kelishimdan maqsad ta'lim olish deb ko'rsatgan. Goswami birinchi diplomi bo'yicha shifokor bo'lib, ikkinchi oliy ma'lumotni Qarag'anda xususiy universitetida olishga qaror qilgan. Xalqaro aloqalar fakultetini tanlagan, rus tilida ta'lim ola boshlagan ekan. Biroq boshiga bu tashvishlar tushgach, o'qish qolib ketibdi. Qarag'andada u bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Goswami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan. Ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi. Mening hech kimdan muhtoj joyim yo'q. Aksincha, mening o'zimga nisbatan tovlamachilik qilishdi. Keyin esa o'g'irlashdi, dedi jabrlanuvchi. Goswami o'g'irlar kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Boshimga qovurg'alarimga urishdi. Mast bo'lib uxlab qolishgach, qochishga qaror qildim. Uyg'onib qolishsa o'ldirishadi deb juda qo'rqdim. Yalangoyoq, yubka, ishton va futbolkada qochdim. Holbuki noyabr oyi oxiri edi. Politsiyaga barini aytganman. Ular ish bilan tanishib, chiqishimga 8 oy ruxsat berishmadi. Tergovchi esa ish materiallari sizga emas, sudya uchun tayyorlanyapti deb aytardi. Goswami sudda xuddi shunday dedi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqun qilib turganlar. Qochganidan so'ng Goswami bir amallab Qarag'andaga yetib olib, o'tkinchilardan yordam so'raydi. Bir kishi unga ko'maklashadi, suv beradi, politsiya chaqiradi. Jabrlanuvchi nega Ostona politsiyasiga murojaat qilmagan? Bu savolga u o'g'irlardan biri poytaxtda organda ishlayman degandi, deb javob beradi. Goswami'ning tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'l-oyoqlari va badanida momataloqlar va tirnalgan joylar aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash, uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish faktlarini o'g'irlarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Ishni dastlab sudya Shinar Rekbek ko'rgan. Bir necha majlisdan so'ng ifoda berish navbati jabrlanuvchiga yetganida to'satdan ishni ko'rish jabrlanuvchining viza muddati tugaydigan kunga qoldirilgan. Keyinroq sudda qatnashish uchun arizasini uzaytirib berishadi, ammo bu paytga kelib ish boshqa sudyaga topshirilgandi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.